Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Tereza May će formirati manjinsku britansku vladu uz podršku irskih unionista. Ima zainteresovanih za ulaganje u hemijski kompleks, kaže predsjednik Vučić u Kazahstanu. Na Kosovo i Metohiji završetak kampanje pred parlamentarne izbore u nedjelju. Prijavljivanje zainteresovanih za koncesiju Beogradskog aerodroma produženo do 21. juna. Damir Mikec osvojio bronzu na svetskom kupu u Azerbejdžanu. Miomir Kecmanović je bez finala juniorskog Roland Garrosa. U Novom Sadu je 25, Beogradu, Nišu, Kragujevcu 24 stepena, sutra sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić je boravio u dvodnevnoj posjeti Kazahstanu kao specijalni gost predsjednika Nursultana Nazarbajeva. Poboljšanje privredne saradnje je glavna tema razgovora sa tamošnjim državnim vrhom. Posebno će značajno biti ulaganje u petrohemijsku industriju i zajedničke investicije u proizvodnju naoružanja za treća tržišta, rekao je Vučić. Predsjednik će prisustvovati i otvaranju međunarodne izložbe Astana Expo. Detaljnije Nikola Denčić.
Srbija i Kazahstan uspostavljaju konkretnu saradnju u određenim oblastima, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić posle razgovora sa kazahstanskim premijerom Bakidžanom Sagintajevom. Tamošnje kompanije učestvuju u privatizaciji srpskih preduzeća, a zainteresovane su i za petrohemijski kompleks.
To je od ogromnog značaja za nas. Mučimo se sa hemijskim kompleksom i bolje je stanje danas nego što je bilo pre 3, 5 i 10 godina, ali nije dobro i mi tu jedino rješenje imamo ukoliko pronađemo one koji bi učestvovali u privatizaciji i vođenju hemijskog kompleksa, a imaju izvore gasa i nafte jeftinije nego što ih ima Srbija. Dakle, danas u Petrohemiji imamo 60 miliona evra na računu, nemamo problema s ovakvom cenom nafte, ali jednog dana kada dođe mnogo više cena nafte, mi to ne bismo mogli da izdržimo. Zato je važno da danas u ovom trenutku te probleme rešavamo.
Predsjednik Vučić je o investicijama razgovarao i sa predstavnicima kompanija Namenske industrije.
I oni su posjetili Veliku Planu, videli su našeg Lazara. Mislim da ta naša zajednička saradnja može da dovede do više posla i do boljih rezultata na trećem tržištu, posebno imajući u vidu razvoj situacije u svetu i sve ono što se zbiva na Arabijskom poluostrvu, dakle na Bliskom istoku, na Srednjem istoku. Mislim da ćemo, da ulaganje u namensku industriju jeste ulaganje u budućnost, ne samo zbog toga što će biti dobra prevencija za zaštitu naše zemlje, već što ćemo na tome moći da zarađujemo najveći novac.
U budućnosti će biti reči i o saradnji u oblasti turizma, pa se predsjednik Vučić nada da će modernizacijom banja Srbija privući veliki broj turista iz Kazahstana. Na otvaranju međunarodne izložbe Astana Expo 2017 Vučić će biti u društvu velikog broja svjetskih lidera, među kojima su i predsjednici Rusije i Kine, Vladimir Putin i Xi Jinping. O unapređenju ekonomske saradnje srpski predsjednik će sutra razgovarati sa kazahstanskim kolegom Nursultanom Nazarbajevom.
Na Kosovo i Metohiju u ponoć počinje zabrana stranačkog oglašavanja pred vanredne parlamentarne izbore u nedjelju. Kampanju su obeležile uvrede i pretnje. Izbore će nadgledati službenici OEBS-a, a lokalna policija izradila poseban plan obezbeđenja biračkog procesa. Javlja Tanja Vujsić.
Srpska lista, koja je jedina podržana od zvaničnog Beograda i koja je imala najvidljiviju kampanju, održala je predizborni miting u severnom delu Kosovske Mitrovice. Njihov predsjednik Slavko Simić je kazao da su oni jedini pravi predstavnici srpskog naroda i da samo oni mogu da zaštite njihov interes.
Srpska lista je glas i lice vlade Republike Srbije. Srpska lista je glas i lice srpskog naroda sa Kosova i Metohije i Srpska lista je glas i lice predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Zato budite uvereni da jedino Srpska lista uz pomoć i podršku naše institucionalne majke vlade Republike Srbije može da se bori za prava i interese srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
Inače, ovu predizbornu kampanju su i analitičari, a i sami političari ocenili kao jednu od najprljavijih. Nekadašnji poslanik Srpske liste i predsjednik Progresivno-demokratske stranke Nenad Rašić govori o tome.
Iako je svaka izborna kampanja teška, mislim, to su nam ovim političari, ali ovo je vrlo specifično i verovatno od ovih izbora više ništa neće biti isto. Bar neće biti isto unutar naših odnosa u srpskoj zajednici, u srpskom narodu, jer toliko je jedna polarizacija napravljena, odvojenost.
Politički analitičar iz Gračanice, Živojin Kočević, za naš program kaže da ova kampanja ništa dobro nije donela.
Mislim da će od posle izbora teme i život iznenaditi sve nas, jer će nam nametnuti posledice zakona o trepči, zakona o imovini, postavit će pred nas pitanje Brezovice.
U samoj kampanji bilo je vrlo malo govora o rešavanju egzistencijalnih problema, a Rakočević smatra da će buduća vlada Kosova biti najviše fokusirana na specijalni sud, dok je zajednica srpskih opština sporedno pitanje. Recimo i to da će u nedelju pravo glasa imati oko 1,8 miliona upisanih glasača, koji će glasati u 889 glasačkih centara.
Američki ambasador u Prištini Greg Delavi izjavio je da Vašington želi da na Kosovu budu sprovedeni slobodni izbori bez zastrašivanja kandidata. On je rekao da relevantni organi vlasti treba da istraže sve pokušaje mešanja u izbore. Kaže i da je bilo više incidenata nasilja i zastrašivanja, ali nije precizirao na šta misli. Prema rečima Delavija, učešće na izborima je od ključnog značaja.
A posle održanih vanrednih parlamentarnih izbora u Velikoj Britaniji, svetska javnost se pita kako će izgledati politička scena i kako će izgledati izlazak iz Evropske unije. Premijerka Theresa May potvrdila je da će formirati novu manjinsku vladu koju će konzervativci voditi sa demokratskim unionistima Severne Irske. Kaže da će nova vlada za 10 dana početi pregovore za izlazak iz Evropske unije. Laburisti i liberali pozvali su premijerku da podnese ostavku. Na vanrednim parlamentarnim izborima konzervativna partija osvojila 42,4, a laboristička 40% glasova. Pokazuju preliminarni rezultati. Nijedna partija nema potrebnu većinu u parlamentu od 650 mesta. Detaljnije Tatjana Gajović.
Premijerka May je u Buckinghamskoj palati od kraljice Elizabete II. Zatražila dozvolu da formira novu vladu. Nova vlada će, kako kaže, ispuniti ranije obećanje i obezbediti novi partnerski ugovor s Briselom, koji bi kraljevstvu doneo prosperitet na duge staze. Premijerka May izrazila je optimizam u pogledu toga da će njena koaliciona vlada moći da funkcioniše, iako je izgubila 17 mesta u parlamentu. Opozicioni laburisti i liberali traže ostavku Therese May. Publicista iz Londona Siniša Ljepojević kaže da uprkos gubitku mesta u parlamentu, izbori pokazuju da je konzervativna stranka i dalje najjača.
Što Englezi kažu, ona je pobjedila kao gubitnik. Ovdje su presudile dvije stvari. Prvo, mladi ljudi su izašli više nego ikada do sada. I drugo, problem Therese May i konzervativne partije politika štednje i skraćivanje socijalne zaštite i finansiranja državnog besplatnog zdravstva. To je bilo presudno u ovom času, mada se govorilo da ovo su izbori oko izlaska iz Evropske unije, oko Brexita. Postoje razne razlike, finese oko načina izlaska iz Evropske unije.
Britanski parlament će se 13. juna sastati kako bi izabrao novog predsjednika, a tada će i poslanici položiti zakletvu. Kraljica će 19. juna zvanično proglasiti početak rada novog parlamenta, kada će pročitati program vlade za predstojeću parlamentarnu godinu. Počeće i pregovori o Brexitu.
Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk izjavio je da bi Velika Britanija trebalo što pre da počne pregovore o Brexitu sa Evropskom unijom i da u suprotnom rizikuje da iz bloka izađe bez dogovora. S druge strane, glavni pregovarač Evropske unije za Brexit, Michel Barnier, dao je vremena Britaniji posle jučerašnjih izbora i rekao da pregovori o Brexitu treba da počnu kada Britanija bude spremna. Šef Evropske komisije Jean-Claude Juncker kaže da je Unija spremna da počne pregovore sa Britanijom oko Brexita, ako treba, već sutra ujutru, ali da se čeka na zvanični London. Juncker se nada da zbog ishoda izbora neće biti novog otezanja.
Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je ohrabren mirovnim procesom u Siriji. On je na samitu o bezbednosti u Kazahstanu pohvalio pregovore jer, kako kaže, daju pravu šansu da se primirje ojača i da podsticaj pregovorima u Ženevi pod okriljem Ujedinjenih nacija. Sljedeća runda razgovora zakazana je za drugu polovinu mjeseca.
Takozvana Islamska država se reorganizovala uprkos porazima u Iraku i Siriji i sada je fokusirana na napade u Evropi. To je u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija izjavio visoki zvaničnik za politička pitanja Jeffrey Feltman. Rekao je i da su džihadisti poboljšali vojnu strukturu dajući veću moć lokalnim komandantima kako bi organizovali napade na područja izvan pomenutih konfliktnih zona. Kao primjere Feltman je naveo prošlogodišnje i ovogodišnje napade u Belgiji, Britaniji, Francuskoj, Nemačkoj, Rusiji, Švedskoj i Turskoj.
Džihadisti Islamske države ponovo prete Srbiji i Balkanu. Na portalu Rumijah magazin za Balkan objavili su tekst u kome otvoreno prete Srbima i Hrvatima, naglašavajući da nisu zaboravili stradanja muslimana na Kosovu i u Bosni i da su samo bili preokupirani nekim drugim područjima. Srpski ministri odbrane i unutrašnjih poslova tvrde da građani nemaju razloga za strah i da je situacija pod kontrolom. Stručnjaci upozoravaju da pretnje treba shvatiti veoma ozbiljno. O tome Đurđica Dragaš.
Nismo zaboravili vaše ubijanje muslimana u Bosni i na Kosovu. Nismo zaboravili Srebrenicu. Mi sa vama imamo jako dug nerešen račun koji ćete platiti svojom krvlju, poručuju islamisti u tekstu Balkan, krv za neprijatelje, med za prijatelje. Uprkos ovoj zastrašujućoj poruci, srpski ministar odbrane Zoran Đorđević tvrdi da građani nemaju razloga za strah. Ministarstvo odbrane u saradnji sa svim bezbednosnim službama konstantno prati situaciju, spremno je da odgovori na sve izazove i preduzeće sve potrebne mere kako bi se sačuvali mir i bezbednost, kaže Đorđević. Sličnu poruku ima i ministar policije Nebojša Stefanović, koji kaže da bezbednosne službe temeljno prate situaciju i sarađuju sa kolegama iz drugih zemalja. Profesor Fakulteta bezbednosti Milan Mijalkovski veruje da dvojica ministara svoje procene zasnivaju na realnim činjenicama i onome što je do sada preduzeto, ali upozorava da se pretnje džihadista moraju veoma ozbiljno shvatiti.
Tim pre što postoje informacije o tome da su pojedini pripadnici takozvane islamske države, kako islamska država gubi teritorije, vraćaju ne u matične zemlje, nego mnoge od njih se upravo ovde vraćaju na Balkanu gdje ih prihvataju. Znači, nalaze se tu, a ako se već tu nalaze, to je problem koji može da eskalira u terorizam.
Islamska država do sada je već mnogo puta pokazala sposobnost da svoje delovanje prilagodi prilikama, podsjeća docent Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost Slobodan Anđelković. On baš u tom svetlu vidi i posljednje pretnje Balkanu.
Islamska država ne može uvek samostalno da organizuje takve napade i da ih podrži finansijski, ljudski ili bilo koji drugi način putem oružja, već oni na ovaj način oni prave jednu modernu fat. Proklamuju svoje ciljeve i upućuju, ajde da kažem, na neki način inspirišu neke mlade radikalizovane muslimane, upućujući ih na to šta je njihova cilj, odnosno meta. A oni će se sami u svojim zemljama već nekako snaći, izvesti taj teroristički napad.
I dok stručnjaci smatraju da bi pretnje džihadista trebalo shvatiti ozbiljno, bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović nije zabrinut. Tvrdi da tokom prošle godine nije zabeleženo da je bilo ko iz BiH otišao na strana ratišta. Problem radikalizma, kako kaže, definitivno opada. Podsjetimo da su džihadisti sličnu preteću poruku Srbiji i regionu uputili i pre dve godine. U videosnimku objavljenom u julu 2015. kao početna meta označena je Srbija, a za njom i ostale zemlje Balkana.
U novostima dana i o tome da je završetak policijske istrage ubistva dopisnika Večernjih novosti iz Jagodine Milana Bantića nagovestio da će počinioci i nalogodavci tog zločina konačno biti kažnjeni. Činjenica da će se predmetom baviti tužilaštvo u Jagodini, a ne tužilaštvo za organizovani kriminal, dovodi u sumnju kvalitet optužnice i brzinu rešavanja tog slučaja. Pripremila Sandra Cvijanović.
U obimnom izveštaju dostavljenom tužilaštvu u Jagodini radna grupa MUP-a Srbije navela je da su osumnjičeni i nalogodavci i izvršioci ubistva Milana Pantića sa teritorije Beograda i Jagodine, kao i da Pantićeva likvidacija ima direktne veze sa njegovim novinarskim radom. Postoje indicije da je ubistvo izvela organizovana kriminalna grupa, zbog čega je predloženo da slučaj preuzme tužilaštvo za organizovani kriminal, kaže predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara Veran Matić.
Mi smo očekivali da dobijemo odmah veoma detaljne instrukcije kako nastaviti dalje, dakle da se aktivira tužilačka istraga i da tužilac ima veoma aktivno bitnu vodeću ulogu u ovom slučaju. To se za sada nije dogodilo, što je za nas bila određen oblik iznenađenja i ja sam se kao predsjednik komisije detaljnim pismom obratio Republičkoj javnoj tužiteljki Zagi Dolovac, u kojoj iznosim ovu vrstu rezervisanosti i primedbe.
Viši tužilac u Jagodini Radoslav Vučković izjavio je da su navodi u medijima o slučaju ubistva novinara Pantića preuranjeni. On je potvrdio da je tužilaštvo primilo izveštaj i preduzelo radnje u tom postupku. Predsednik Udruženja novinara Srbije Vladimir Radomirović poziva tužilaštvo da hitno pokrene tužilačku istragu i podigne optužnicu.
Ono što je tragično u celom ovom postupku je da je trebalo 16 godina da dođemo do prvih podataka i da je Milan Pantić stradao zbog svog pisanja, zbog svog novinarskog rada.
I u Nezavisnom udruženju novinara Srbije apeluju na tužilaštvo da hitno pokrene istragu i podigne optužnicu. Potpredsednik tog udruženja Dragan Janjić kaže da nisu zadovoljni time što je policijska istraga završena tek nakon 16 godina kontinuiranog pritiska javnosti.
Bilo bi normalno da organi javne vlasti funkcionišu sami, da je to odavno otkriveno, ali evo to se nije desilo. Očekujemo naravno oglašavanje tužilaštva jer za sada imamo i dalje samo oglašavanje komisije.
Milan Pantić ubijen je 11. juna 2001. godine ispred svoje zgrade u Jagodini, udarcem tupim predmetom u glavu. Pre ubistva Pantić je objavio niz tekstova o kriminalu, sudskim procesima koji su vođeni pred sudovima u Jagodini i aferama u društvenim preduzećima Pomoravlja.
Dobitnica nagrade za novinarsku hrabrost Milan Pantić je dopisnica Radiotelevizije Srbije iz Niša Dragana Sotirovski. Odluku je u Beogradu doneo žiri iz Večernjih novosti, novinarskih udruženja i jagodinskih novinara, kao i predstavnik javnosti Nemanja Pantić, sin ubijenog Milana Pantića.
Slušate Radio Beograd 1. Zaposleni u fabrici šinskih vozila Goša u Smederevskoj Palanci ponovo su u štrajku, jer bivši vlasnik firme Žos Trnava iz Slovačke nije ispoštovao ranije postignuti dogovor da im po otpremanju 11 vagona na železničku stanicu u roku od sat vremena isplati novac koji im za to duguje. Zaposleni sada čuvaju vagone na železničkoj stanici u Smederevskoj Palanci i ne dozvoljavaju da se transportuju u Slovačku. Bivši vlasnik obećava da će zaposlenima u Goši isplatiti novac do srede.
Tovar od 2000 tona rude gvožđa koja je iz Turske stigla u železaru u Smederevu zabrinuo je javnost zbog navodnog zračenja. Međutim, nadležni u upravi carine, inspekciji i Habis grupi, koja je vlasnik Črličane, uveravaju da razloga za brigu nema jer ruda nije radioaktivna i nije bilo prekoračenja zračenja.
Rok za odlučivanje o tome ko će od potencijalnih investitora zainteresovanih za koncesiju za aerodrom Nikola Tesla u Beogradu biti kvalifikovan za slanje obavezujućih ponuda produžen je do 21. juna. To rekla ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović.
Sve se radi unutar stručne grupe, velika je zainteresovano zaista za koncesiju na aerodromu Nikola Tesla, pre svega zbog strateškog položaja koji definitivno ima aerodrom Nikola Tesla u regionu. U želji dakle, da se zaista sve dobro pogleda, da se naravno traže uvek kako je poznato i dodatne informacije, produžen je rok. Mislim da je mnogo bolje to i uraditi, produžiti, nego da jednog trenutka možda nismo nešto sve dobro videli. Jer na kraju krajeva sve će biti vrlo javno i transparentno i ako već biramo kako ćemo strateški dalje da ulažemo u aerodrom, dajte da stvarno od svih ponuđenih, a ima ih puno, izaberemo najbolje za aerodrom.
Za koncesiju za aerodrom prijavilo se 27 kompanija, dve se nisu kvalifikovale za dalje učešće u tom postupku. Privredni sud u Beogradu privremeno je zabranio raspolaganje kapitalom Frikoma, domaće kompanije koja je preko hrvatskog leda u vlasništvu koncerna Agrokor. Sud je tu odluku doneo na zahtev ruske Sberbanke, koja je među najvećim poveriocima problematičnog regionalnog privrednog giganta. U isto vreme, Agrokor je u Hrvatskoj obezbedio novi kredit poslovnih banaka od 480 miliona evra. Da li će uslediti stabilizacija poslovanja Agrokora ili će novo zaduženje samo produžiti agoniju posrnule grupacije? Odgovore na ta pitanja potražila je Milica Rilak.
Odluka Privrednog suda u Beogradu odnosi se na potraživanje Sberbanke vredno 100 miliona evra i pripadajuće kamate. Zabeležba o rešenju suda uneta je u zvanične poslovne podatke o kompaniji Frikom. Potvrdila je za naša radio Ružica Mačukat iz Agencije za privredne registre.
Zabeležba je upisana u regularnoj proceduri po registracionoj prijavi i zahtevu izvršitelja. To je privremena mera obezbeđenja potraživanja. tako što se zabranjuje do okončanja očito postupka otuđenje i opterećenje 100% udela u privrednom društvu Frikom.
Potez ruske Sberbanke nije neobičajen, zato što i ostali kreditori Agrokora pokušavaju da što bolje osiguraju svoja potraživanja, objašnjava ekonomski analitičar iz Hrvatske Damir Novotni. Uprkos tome što je privremena uprava koncerna uspela da obezbedi kreditnu podršku vrednu 480 miliona evra, Novotni smatra da će eventualna stabilizacija poslovanja biti kratkotrajna i da su napori poverilaca uzaludni, pošto su dugovi dva puta vredniji od ukupne imovine Agrokora.
Naravno, svi vjerovnici će morati prije kasnije preuzeti tu odgovornost donošenja tih velikih odluka o nekoj vrsti smanjivanja obaveze predstečajne nagodbe po hrvatskim propisima. Predstečajna nagodba bi značila da se dogovore svi vjerovnici oko razine otpisa tog duga ili prodaje dijela imovine itd.
Sa današnjim danom istekao je i rok za prijavu potraživanja koje dobavljači van Hrvatske imaju prema Agrokoru i sa njim povezanim kompanijama u Hrvatskoj. Prema rečima Žarka Malinovića iz Privredne komore Srbije, oko 50 srpskih firmi raspitivalo se za proceduru prijave i dobilo je pomoć i savete od komorskih službi.
Nadamo se da su svi srpski privrednici i kompanije koje su imale i imaju potraživanja ka Agrokoru i povezanim licima izvršile svoju prijavu, jer u suprotnom postupak podrazumeva da potraživanja koja nisu prijavljena u zakonom predviđenom roku prestaju da postoje.
Procenjuje se da ukupan dug Agrokora iznosi oko 5,5 milijardi evra. Po polovinu tog iznosa potražuju banke i dobavljači, među kojima su proizvodne kompanije iz celog regiona, a najviše iz Hrvatske. U Srbiji Agrokor preko Merkatora posjeduje trgovinske lance Ideja i Roda, kao i kompanije Frikom, Dijamant, Mivela i Kikinski Mlin.
Na izboru za najboljeg preduzetnika u svetu, koji se održava do 12. juna u Monte Carlu, Srbiju predstavlja Radojko Janić, vlasnik preduzeća Radijator Inženjering u Kraljevu. Izvozi kotlove na biomasu i druge energente širom Evrope. Na korak je do sklapanja posla i u Čileu. Suprotno očekivanjima, sudijama u Monte Carlu nije važan profit koji preduzeće ostvaruje, već ulaganje u nove tehnologije i briga o radnicima. Londonska revizorska kuća Ernest Young rekla je da su Kraljevčani najbolji po kriterijumima koji se ocenjuju. Janić kaže da je sve počelo pre 25 godina u maloj radionici. Danas Radijator Inženjering zapošljava nešto više od 400 radnika. Vlasnik kompanije rekao našoj Nataši Ćimović da ne juri novac po svaku cenu i da pri donošenju odluka broji do 10.
Danas mnogi hoće da se obogate preko noći, nemaju strpljenja, žele profit odmah. Šta je recept za uspeh na duže staze?
Pa vidite, ako čovjek misli da se obogati preko noći, taj nikada neće uspjeti. Ja nikada nisam razmišljao o nekom bogatstvu, o nekim avionima, kamionima i ne znam šta više, jahtama i to. Živimo kao svi normalni ljudi, ne želim uopšte da trošim novac na nešto suludo, sva dobit od firme ode za nove tehnologije, novu opremu, da ljudi brže rade, da ljudima bude lakše.
Vi kao iskusan biznismen, šta bi savjetovali početnici?
Znate šta, to je vrlo teško pitanje, neko će shvatiti pozitivno, neko će shvatiti provokativno i neozbiljno. Mora mnogo da se radi, ne može da se gleda na radno vreme od 8 sati, zato što moj radni dan je i po 16 i 17 sati dnevno.
Dakle, novac ne pada sa neba?
Ne. Novac ne može da pada sa neba, novac mora teško da se zaradi i treba vremena.
A inače, sa kojim preprekama se suočavate u svom poslovanju? Da li vas potiče država, konkurencija? Da li se prašta uspeh?
Ako ću da budem iskren i objektivan, možda nekome neće se to svideti, ali mislim da domaći privrednici, uopšte svi privrednici, pa i ja među njima normalno, nemamo podršku prvo od opštine, nemamo podršku od države, jer svi inostrani investitori su mnogo privilegovani u odnosu na nas. Naši uspjesi skoro se i ne vide.
Tako govori Radojko Janić, vlasnik firme Radijator Inženjering i kandidat iz Srbije za najboljeg preduzetnika u svetu na takmičenju u Monte Carlo. A šansa za Srbiju o kojoj se odavno priča, to je zdravstveni turizam, i zvanično je postao deo naše turističke ponude. Ministarstvo zdravlja uručilo je prvih 50 sertifikata ordinacijama koje su se prijavile za učešće u programu promocija zdravstvenog turizma. Prvu šansu dobile su stomatološke ordinacije i klinike za estetsku i plastičnu hirurgiju. Svima koji ispunjavaju uslove, Ministarstvo zdravlja u buduće će omogućiti promociju na evropskim i svetskim sajmovima turizma. Marina Bajić.
Kada te na nekom sajmu u svetu reklamira država, to je najbolja garancija da stvarno imaš stručnjake, opremu i materijal i da pošteno posluješ, kaže stomatolog Nemanja Popović. Njegova ordinacija u decembru se javila na vladin konkurs za promociju zdravstvenog turizma i sada, u toku godišnjih odmora, očekuje još veći broj stranaca i naših iz dijaspore.
Koriste odnos cena kvalitet naših usluga koji je apsolutno među prvima u svetu. Najčešće dolaze za neke veće usluge tipa implanti, protetika i tako dalje, i te cene se kreću 10, 20 i više puta niže ovde nego u bilo kojim drugim zemljama Evrope i sveta. Na primjer, implant u Nemačkoj nije ispod 3 ili više hiljada eura, a ovde kod nas može već za 500 eura da se završi.
I Olivera Partonjić, estetski hirurg, potvrđuje da su cene toliko niske, a usluga ista ako ne i bolja nego u inostranstvu, da se gostima isplati da kupe povratnu avionsku kartu, plate smeštaj i još obiđu neke od znamenitosti. Usluge naših plastičnih hirurga su, kaže, sve traženije.
I dalje najaktualnije operacije uvećanje grudi, mada tu je dermolipektomija, zatezanje stomaka, liposukcije, operacija kapaka.
Ako je uvećanje grudi najtraženije, koliko, na primjer, košta to u Nemačkoj?
Pa prosječno kod nas je oko 3000, a kod njih je negde i do 7-8, Švajcarska 10-12 hiljada franaka.
Zadatak vlade biće da podrži lekare i promoviše ih u svetu, obećava ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Mi u tome ne ostvarujemo nikakav materijalni interes, ali smo sigurni da Srbija, naša privreda, svi naši građani samo mogu da imaju benefit od razvoja zdravstvenog turizma. Procene su da 203 miliona Evropljana godišnje ostvari putovanje motivisano zdravstvenim razlozima i da se na tim putovanjima potroši oko 115 milijardi evra.
Da bismo postali deo velikog kolača, moramo još puno toga da uradimo, upozorava predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.
Da identifikujemo sve institucije koje se oglašavaju, bave ovom vrstom turizma, da sagledamo njihov nivo stručnosti, opremljenosti i referenci, da podržimo formiranje turističkih agencija u oblasti medicinskog i zdravstvenog turizma, da obezbedimo jednostavne procedure dobijanja ulaznih i boravišnih viza.
Jedan od najvećih zadataka svakako će, slažu se sagovornici, biti ulaganje u banjski turizam, potencijal koji je ogroman, a ne iskorišćen. Nedavno su, podsjeća ministar Lončar, u Srbiji bili predstavnici Emirata kao i Nemačke, koji su pokazali interesovanje za naše banje. One, navodi ministar, imaju ogromnu prednost u odnosu na region, jer pored spa centara poseduju i specijalne bolnice za rehabilitaciju.
Film Miloša Radovića Dnevnik mašinovođe osvojio je nagradu za najbolji film na Međunarodnom filmskom festivalu u Sofiji. Glavne uloge u filmu igraju Lazar Istovski, Mirjana Karanović, Petar Korać i Nina Janković.
I sporta.
Srpski strelac Damir Mikec osvojio je bronzanu medalju u gađanju malokalibarskim pištoljem na svetskom kupu u Azerbejdžanu. Ovo je drugo odličje za Srbiju na ovom takmičenju, pošto je sinoć Milutin Stefanović osvojio zlato u gađanju vazdušnom puškom. Košarkaši FMP-a i Partizana igraće drugu polufinalnu utakmicu za titulu prvaka Srbije sa početkom u 21 čas. FMP vodi sa 1-0 u pobedama, a protivnik Crvenoj zvezdi u finalu biće tim koji prvi ostvari dve pobede. Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u finale juniorskog Roland Garrosa, pošto je izgubio od Španca Nikole Kuna sa 2-1, po setovima 6-7, 6-2, 6-7.
Miki sam oduvek bio, Maus nikada. O toj razlici u umetnosti, društvu, pa i politici, za sedmicu govori glumac i reditelj Predrag Miki Manojlović. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Prema poslednjim merenjima, u Beogradu, Novom Sadu, Nišu 25, u Kragujevcu 24 stepena. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, posle podne na severu i jugozapadu, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima, na oblačenje sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 15, najviša dnevna od 26 do 30 stepeni. u Beogradu toplo. Posle podne umereno na oblačenje, moguća kratkotrajna kiša, temperatura od 15 do 28 stepeni.
I da podsjetimo, prijavljivanje zainteresovanih za koncesiju Beogradskog aerodroma produženo do 21. juna. Na Kosovu i Metohiji završetak kampanje pred parlamentarne izbore u nedelju. Ima zainteresovanih za ulaganje u petrohemijski kompleks, kaže predsjednik Vučić u Kazahstanu. Tereza May će formirati manjinsku britansku vladu uz podršku irskih unionista. Time smo završili novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić, urednik i voditelj Miroslav Bojvodić. Sledi sportski žurnal. Želimo vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1.